Levou a Xunta suspende las clases e o transporte escolar en 160 municipios. Desa lista completa na nosa web, en cope.es/Galicia. As aulas quedan baleiras nos 92 concellos da provincia de Ourense, 52 concellos en Lugo, no centro Montaña e Sur, e tamén no interior da provincia de Pontevedra, nun total de 16 concellos. A Consellería de Educación enviaba nas últimas horas unha mensaxe a 62 familias e 4.000 profesores. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. O fenómeno adverso de nivel laranxa por nevaradas comezaba xa esta medianoite. Prevense acumulacións de ata 5 centímetros en cotas por riba dos 400 metros, mentres que en algunhas zonas da provincia ourensá as acumulacións poden ser de ata 20 centímetros. E a borrasca Ingrid, que eleva a nivel vermello a alerta na costa da Coruña e Pontevedra, mentres que na Mariña de Lugo mantense alerta laranxa. Hoxe o mapa meteorolóxico de Galicia parece completamente tinguido de alertas. Na circulación arestora hai moitos avisos e restriccións para circular, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense. Repasámoslos: na A6 entre Lugo e Villabrázaro, en Zamora, non poden circular camións. Tamén circulación restringida a vehículos pesados entre a Estrada e Pontevedra, en Monterroso, en Lugo, na Nacional 640. Igualmente restriccións para vehículos pesados na A52 na autovía entre Ponte Areas, en Pontevedra, e Río Negro del Puente, en Zamora. E tamén prohibida a circulación dos camións na Nacional 541 entre Cerdedo Cotobade en Pontevedra e Punxín en Ourense. Os camións tamén teñen prohibido circular entre Santiago e Río Negro en Zamora na Nacional 525 e na AP53 entre Teo e o Concello Pontevedrés de Dozón. E na LU633 nesa estrada entre Pedrafita e Triacastela en Lugo temos máquinas quitaneves traballando. Importante a tormenta eléctrica das últimas horas. Nas últimas 24 horas caeron en Galicia 500 raios, notouse especialmente esta madrugada na comarca de Santiago. Pendentes do vento, ata o momento o refacho máximo registrado foi de 163 km/h en Cedeira, na Coruña, pero temos registros, por exemplo, de 139 en Abadín, Lugo, 138 km/h na localidade coruñesa de Malpica. Hai varias incidencias por falta de suministro eléctrico en Galicia, na Coruña centro falta luz pública en varias rúas, en Santiago a rede semafórica tamén está caída en varios puntos. Bueno, vamos a repasar o máis destacado. Que mellor pode tirarnos esta foto arestora é Marcos Araújo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias. Como está? Bos días.
Bo día.
Bueno, non sei se houve algunha incidencia moi destacable nas últimas horas por esta borrasca.
Bueno, como destacable relacionado con meteoroloxía adversa, temos unha, ás 3:50 da madrugada na Nacional 634, máis ou menos no quilómetro 678, mexía unha chamada un particular indicándonos que sufría unha saída de vía por mor da neve. Comentaba que se atopaba ben, que o vehículo estaba na cuneta, non tiñan nin feridas nin nada. Uh-huh. Do resto, a verdad que como destacadas pouco máis, a unha da mañán chamaba unha persoa informando de que lle caera unha árbore no seu vehículo en Miña Grande, en Vilanova de Arousa, pero tamén sin danos persoais. Co cal, a verdad que para nos a noite foi relativamente tranquila para a situación meteorolóxica que, como ven, describía, estemos agora en Galicia.
Uh-huh. Cales serían os puntos críticos ou máis delicados nestas vindeiras horas?
Pois, atendendo un pouco a o que estamos mirando en directo no radar que nos da meteoroloxía, en Meteo Galicia ou en EMET, digamos que a zona que estamos tendo con neve é o sureste da provincia de Ourense e o centro da provincia de Ourense, e o sur da provincia de Ourense, despois a montaña de Lugo e o sureste de Lugo. E despois tamén temos neve entre os concellos de Vilalba e Lugo, aí está empezando a nevar. Ahora o radar nos está dando unha cota aproximada de 800 metros. Uh-huh. Bueno, esta cota vai a ir baixando ao longo do día e vai a ir metendo neve esta borrasca con vento frío en nas zonas onde en principio temos acotado os niveles laranxa e amarelo.
Uh-huh. Esa última cuestión, principais recomendacións ou precaucións para a poboación?
Pues básicamente hoxe un día para
estar
un poquinho na casa, sí, pero Pero bueno, sempre que temos este meteoro de neve na comunidade, que poucas veces nos visita, salvo na montaña de Lugo, na montaña de Ourense, que están moi acostumbrados, sempre decimos, antes de sair da casa, ir ben abrigados, indudablemente, se si vamos no noso vehículo, pues levar algún tipo de manta ou algo para abrigo, o móvil sempre cargado, por si temos alguna incidencia, temos que chamar o 112 para avisar. Antes, si temos que sair alguna viaxe, como ben decías, consultar ben a situación das estradas, que as definías moi ben. É verdad que temos unha instrucción de tráfico onde se corta vehículos pesados en algunhas das nosas estradas. Uh-huh. O depósito de combustible de cheo, levar cadeas estes días é moi importante. Si viaxamos durante a viaxe, conducir en marchas largas con suavidade, aumentar a distancia de seguridade, levar as luces acesas en todo momento, incluso de día. Si temos alguna complicación por neve, sobre todo, intentar que o vehículo non bloquee a vía, intentar chegar a un lugar seguro, uh-huh. Despois non abandonar o vehículo, porque é certo que estes días a neve ou que che quita moita visibilidade, podemos ter un accidente.
Pois quedamos con iso, tomamos boa nota, moita precaución á poboación. Marcos Araújo, xerente de emerxencias en Galicia, graciñas por atendernos.
Moitísimas gracias.
Un saúdo. 7:26.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia, evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre